gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda hilak bolan 10 nur çaharby gullukçy barada goşmaça maglumatlar aýan boldy. Lewapda Milli Howpsuzlyk Ministrligi dindarlaryň üýlerini dökýär. Bu belik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukuklarını gözetçiliği diyen Human Rights Watch grubması Lukman Hursunay İsmetullayeva'nın nevel tarafı alınıp gidilmediğine ve sondan veri ondan haber hatirin yokluğuna alada bildirdi. Göktepe şehrindeki İne Mehri Merkezinin ozolki Lukman İsmetullayeva 16. iyulda öz öyündün nevelli tarafı alınıp gidilipdi. Ol 2017 yılın tomsunda niyatağlardan para almaktan yüze uğrandığı ve olor gerekmeyecek tölüklü sağlık bağırlarına operasyon becergelerine iyi vermekten boyun kaçırandığı için işten bosadıldı deyip karısı Türkmen Nesir'i belliyipdi. Azatlığın ozolda haber verisi alı 15. iyulda Evropa Parlamenti'nin ağzalarının Merkez Azia yurtlarında susturmak praktikaları, kuk koruyucular sesleri adı bilen gurnan media şekilli maslahatında Türkmen News neşirinin baş redaktori, derinipçi jurnalist Ruslan Mätiyev, İsmatullayevanın yanılışı hakkında hem gıytgıçı durup geçipti. İsmatullayevanın nevelli tarafı alınıp gidilmeginden veri 4 günün geçendigine karamazdan onun saklanmağının sebepleri ve bildirilen ayıplamalar barada resmi maglumat yok. Azatlygyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden baş prokuraturasyndan kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Human Rights Watch gurumy Ismatullaýewanyň tutulukdaky her bir minudynyň onuň gynamalary we ýanamalary duçar edilmek ähtimallyklaryny ýokurlandyrýandygyny bellep, ýakynda Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça dialogy geçiren Ýewropa Birleşiginiň bu ýagdaýlara çydam etmeli däldigini aýtdy we Ismatullaýewanyň badawat azat edilmegini destine talap etmelidigini belledi. İranın günorta gün vatarındaki Huzestan velayetinde yiti suviyet mescilliğine karşı çirilen tapkır 6. gizli protestlerin devamında bir polisi ofiseri öldürüldü. Bunun bilen bir düzünçülüklerde helak bulan adamların resmi sahanı 3'e yetti. Devletin elçiliğindeki İrib telekanalının yerli resmilerin birine salgılanıp beren maglumatına göre, ütün aksın port şehri, Bandar Mahri şehirde bir polisi ofiseri atılıp öldürülüptür, yeni birinin ayağına yarağdan ok atılıptır. Telehabarlarda polisiyanın ölümünde pitneçiler deyilip hasetlendirilen adamlar ayıplandı. İran sonku 50 yılın içindeki en iti kurukçuluğu baştan geçiriyer. Bu suvu dolundurmaktaki berden gaitmaları bilen utkosup, yurdun ovu hocalık puduğuna yaramaz tesir yetirdi ve huvdanları kuruttu. Yurdun kabir küncüklerinde eyyem ence mehipte veri elektrik üçünçülüğünde hem böktönçlükler duruyer. Mundan başqa protestler yurtta koronavirus ýagdaýlarynyň yaramazlaşan, şeýlede Amerikanyň sanksiýalary sebäpli ykdysadyýetiniň çökkünligi uçuran döwrüne gabat geldi. Yurdun ýewit puwdugynda müňnürçe işçi hat köp aýlyklary we iş şertlerini talap edip iş taslaýyşy başladylar. Xitoyň merkezi tewitlerinde ozal görülüp esdilmedik derejede ýağyn ýağynlar sebäpli dören suw joşmasy sebäpli azyndan 12 adam öldi, başga-da 100 miňe goluýy öýlerinden evakuasiýa edildi. Suw joşmalary sebäpli Henan vilayatynyň şäherleri Sultanda vilayatynyň paýtagty Jingzhou ejir çekdi. Tewitdäki uly berimdäki weýrançylyklar barada maglumatlar gowuşýar. Soňky bir näç günüň dowamında 10 million ýylatly şäheri güýçli ýagyşlaryň ýagmagy sebäpli 20-nji iýulda duýdansyz ýagdaýda suw joşmalary emele geldi. Munyň netijesinde şäheriň köçeleri deryalara öwrüldi, metro stansiýalaryna hem suw basdy. Sosial medialarda paýlaşylan wideolarda suwun akymynyň ulugulary ekdiýän prosotlaryna synlata bolýar. Galagoplu videoların birinde metro stansiyasının içindeki yolcuların boynunu çelini suvun aşağında kavalıp duranduğunu hem görse bolýar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının başlığı pandemiye sebeple izi süsürülen Tokyo Olimpi oyunlarının öz işini devam ettirmelidigini aýtdy. Ol munun talaba laýyk planyň we sağlyk tagallalarynyň üstü bilen amal edip boljak çäherleri tutuş dünýä äsär etmek üçin zerurdugyny nygtady. Tokyo Olimpi oýunlary 23-nji iýulda başlanmaly. Bu ýylky oýunlar dünýäde koronavirusyň adamdan adama hatan fatyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy bilen bagly aladalaryň arasynda geçýär. Olimpiadanyň gurumçylary oýunlar bilen bagly ýene-de 8 adamda virusyň ýüze çykarylandygyny, umumy hasapda häzirki çylny virus bilen 79 adamyň kesilendigini ma'lum etdiler. Sağlyk bilermenleri oýunlara 14 000 adamyň çekilendigini ünsi çekip, olimpiadanyň virusyň mundan beýle hem uly hyzy bilen ýaýramagyna sebäp bolup biljekdigini duýdurdylar.